Бишкекте саат 8 жарым, Нунал кызда таңкы азаттык жаңырып жатат. АКШ менен Кытайдын кибер чабуул боюнча өткөн аптадагы кайым айтышы, бири-биринен шек саноосу.
Биз кибер уурулук боюнча тынчсызданууубузду Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнө утуруп билдирип келгенбиз. Кытай хакерлерге каршы чечкиндүү күрөшүүдө, тийиштүү мыйзамдарды жана жоболорду кабыл алды.
Ал эми Кыргызстандын кибер мейкиндигинде улуттуу тобу келчиликтер барбы же жокпу? Өлкө ыктымал чабуулдардан коргонууга канчалык даяр?
Мындай единый стратегия жок да, ички системада коопсуздукту коргошубуз керек. Мындай күчтүү система болуш керек. Ушундай күчтүү системаны биздин ишканалар жасай алат.
Бул темага арналган өңү тапталык берүүсү бир саамдан кийин ого чыкмакчы. Азаттык менен болуңуз. Азыр болсо соңку өнүгүп жаткан жаңылыктарды билип алсак, микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Жапонияга жөнөп кетти. Эки күндүк иш сапарын алкагында мамлекет башчы Жапон жетекчилиги менен Кыргыз-Жапон мамилесиндеги саясий карым-катышты жандандыруу жаатында сүйлөшмөкчү. Алмазбек Атамбаев иш сапары учурунда Жапониянын императору, императрицасы жана премьер-министр Синзо Абе менен жолугушары күтүлүүдө. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр Казакстанда бүгүн башталат. Дүйнөлүк 6 держава АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү бүгүн Казакстандын мурунку борбору Алматы шаарында Ирандан келген делегация менен жолугушат. Жергиликтүү шайлоого байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын маселеси парламент комитетинде каралмакчы. Кыргызстан жаштар кеңеши уюму борбордук шайлоо комиссиясынын 2012-жылы 25-ноябрында болгон жергиликтүү шайлоодо шайланып келген депутаттардын төш белгиси менен күбөлүгү үчүн алардан 4,900,000 сомду мыйзамсыз жыйнаган деп айыптоодо. Сирия улуттук коалициясынын башчысы оппозиция Римдеги Сириянын достору деп аталган жыйынга катышмак болгонун жарыялады. Ахмед Муаз Аль-Хатиб Facebook өзүнүн баракчасына жазгандай, Сирия оппозициясы жыйынга АКШ мамкасы Джон Керри менен Британ тышкы иштер министри Уильям Хейгтин сириялыктардын азап тосоон жеңилдетүү убадасынын негизинде катышууну чечкен. Мурдараак Сирия оппозициясы дүйнөлүк коомчулук өлкөдөгү зомбулукка кайдыгер мамиле жасап жатат деген себеп менен Сириянын достору жыйынына катышуудан баш тарткан эле. Бүгүн Ошто билим кербени ишин баштайт. Кербенин көчү Кара Суу районунан башталмакчы. Иш чаранын алкагында кыргыз өкмөт жана парламент өкүлдөрү, түрдүү эксперттер жергиликтүү калк менен жолугуп, мектепке чейинки сапаттуу билимге болгон мүмкүнчүлүк, мектеп жашына чейинки куракта китеп окуу, аялдардын ден соолугу жана жаштардын адистик туура тандоосуна байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулашат. Тажикстанда аткаминердин уулу сотто эркин гезитти утуп алды. Мамлекеттик темир жол ишкана башчысынын уулу Рустам Хукумов Имруз Ньюс басылмасын жалган жала деп жапты деп сотко берген. 25-февраль күнү дүйшөмбү шаардык соту гезитти 50,000 сомон эже, башкача айтканда 8,000 доллар айып пул төлөп берүүгө милдеттендирген чечим чыгарды. Ошондой эле сот чечимине ылайык басылма аткаминердин уулунан кечирим суроого тийиш. Тегерандын мурдагы прокурору Саид Муртаза менен соту бүгүн болот. 2009-жылкы шайлоодон кийин камакка алынган жарандардын өлүмүнө байланыштуу жоопкерчиликке тартылып жаткан Муртаза менен жана дагы 2 кишинин соту бүгүн болот. Аларга оппозиция мүчөлөрүн Каргизак түрмөсүндө кыйноого алган деген айыптар тагылууда. Кыргызстандык тигүүчүлөр Москвадагы идаралык мода көргөзмөсүнө катышат. Көргөзмө бүгүнкүн тартып 1 мартка чейин уланат.
Рахмат сизге, Замира. Замира Кожобаева даярдаган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эми уктуруубузду өңүт программасы менен улантабыз. Өткөн аптада АКШ менен Кытайдын ортосунда кибер чабуул боюнча кайым айтышуу орун алды. Ал тапта Кыргызстанда айрым өкмөттүк жана жеке менчик ишканаларынын сайттарынын хакерлер тарабынан бузулушу, кибер чабуул менен кибер тынчылыктан азырынча өнүккөн, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр да алсыз болуп турганы ачыктады. Азаттын өңүт тапталык берүүсү бүгүн мына ушул маселелерди талдоого арналмакчы. Берүүнү Улан Алымкулов алып барат.
Кибер чабуул, кибер тынчылык деген түшүнүк бүгүн эле пайда болгон жок. Бирок немистердин айтылуу Deutsche Telekom компаниясынын президенти Рене Оберман америкалык New York Times гезитиндеги макаласында белгилегендей, мурдагыдан айырмаланып, кибер коопсуздук боюнча талкуулар азыр коомдук деңгээлге чыкты. Анткени соңку бир нече жыл бою өкмөттөр кибер чабуулга кабылгандыгын сыр катары сактап келсе, жеке сектор тарткан чыгымын керектөөчүлөрдү жана инвесторлорду коркутуп албоо үчүн жашырчы. Эксперттердин айтымында зыяндуу кибер ишмердиктин жеке маалыматтарды интеллектуалдык менчикти, коммерциялык сырды урдоо өңдүү багыттарынын зыяны азыр көбүнесе экономикалык мүнөздө болгону менен террордук чабуулдун башка түрлөрүндө эле кибер чабуулдунда күндөлүк турмуш үчүн абдан маанилүү инфраструктураны кыйраткыдай потенциалы бар. Кибермейкиндик боюнча Вашингтондогу технология институтунун улуу иликтөөчүсү Кевин Коллимен азаттык менен маегинде.
The very large attacks that could take down, say for example, the financial infrastructure, so we can do credit cards or something like that.
Маселен, каржы банк инфраструктурасын кибер чабуулдардан сактоо, кредиттик карталардан акча уурдалышын алдын алуу үчүн буга чейин көп чаралар көрүлүп, мындай чабуулдардан системанын иштен чыгып калуусу минималдашты. Азыр өтө кооптуусу бул өндүрүштү башкарган системага болгон чабуул. Мындай жайларга жасалган кибер чабуулдар адам өлүмүнөн тарта, өрт, жарылуу сыяктуу өтө чоң кыйроолорго чейин жеткирүүсү мүмкүн. Бул кадимки эле террордук чабуулга барабар
болот.
Капстан же максаттуу жасалганына, ийгиликке жеткен жетпегенине карабай, кибер чабуулдар санынын дүйнөдө ушунчалык көбөйүшү, аларга карата мамилени өзгөртүү зарылдыгын, ачык айкындык, жалпы билим гана коргонуу менен коопсуздук чыңдоого жардам берерин көргөзүүдө. Андыктан кибер чабуулдар боюнча ачык айкындык эми гана башталгандыктан адистер дүйнө өкмөттөрүн биргелешкен аракетти күчөтүүгө үндөп жатышат. Бирок мындай кызматташтыктын келечеги тигил же бул суверендүү өлкө, өзгөчө өз ара атаандашкан ири державалар кибер чабуулду колдор колдобошуна көз каранды болчудай. Алсак ири державалардан АКШ менен Кытай өткөн аптада кибер чабуул боюнча кайым айтышып, бири бирин айыпташты. Буга интернет коопсуздугуна адистешкен америкалык компаниянын Кытайдан жасалган кибер соккуларынын артында өлкө армиясынын жашыруун бөлүгү турарын аныктаган баяндамасынын жарыялануусу түрткү берди. Вашингтондон Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карни баяндамада келтирилген маалыматтарды тикелей комментарийлеген жок, бирок
биз кибер уурулук боюнча тынчсызданууубузду Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнө, анын ичинде армиясына утуруп билдирип келгенбиз жана муну улантып жатабыз. Бул биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн олуттуу көйгөй. АКШнын кибер чабуулдар жана коммерциялык маалыматты урдоонун экономикалык улуттук коопсуздугубузга туудурган коркунучу боюнча тынчсызданууусу жана кооптонуусу күчөдө. Президент жакындагы жылдык кайрылуусунда айткандай, биз чет өлкөлөр, компаниялар корпоративдик сырларыбызды уурдап жатканын билебиз.
Америкалык компаниянын баяндамасы артынан Кытайдын коргоо жана тышкы иштер министрликтери билдирүү жасап, анда келтирилген маалыматтарды жалчыбаган далилдерге негизделген куру доомат деп мүнөздөштү. Тескерисинче, Кытай өзү АКШдан башаталган кибер чабуулдардын курмандыгы болуп келеаткандыгын белгилешти. Бээжиндеги басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ху Лэй
Кытай хакерлерге каршы чечкиндүү күрөшүүдө тийиштүү мыйзамдарды жана жоолорду кабыл алды. Кибер чабуулдардын алдын алуу үчүн катаал чараларды иштеп чыктык.
Деген Бээжиндеги расмий өкүл өткөн 2012 жылы чет элдик хакерлер Кытайдагы 1400 компьютерди жана 38,000 сайтты көзөмөлдөө үчүн вирустар жана программаларды пайдаланган деп кошумчалады. Мандиан компаниясынын иликтөөсү жарыялануусун утурлай АКШнын бир катар жеке фирмалары, анын ичинде Apple компаниясы, медиа уюмдары алардын компьютерлик түйүндөрү хакерлер чабуулунун жаңы толкунуна кабылышкандыгын айтып чыгышкан эле. 60 беттүү баяндамада Кытайдан башаталган хакерлик чабуулдардын артында элдик боштондук армиянын 61-398 номерлуу жашыруун бөлүгү турары ачык көргөзүлөт. Бул атайын бөлүктүн кеңсеси Шанхай шаарында жайгашкан. Анда компьютер илимин жана англис тилин мыкты билген жүздөгөн балким миңдеген кызматкерлери болушу мүмкүн. Мандиан компаниясынын коопсуздук боюнча башкы өкүлү Ричард Бейтли алар жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын комментарийлеп,
It is a group that is tasked with stealing information from Western companies and Western organizations.
Бул топко батыш компанияларынан жана уюмдардан маалымат урдоо милдети жүктөлгөн. Мындай сырттан кол салуудан жабыр тарткан компаниялар үчүн акыркы 6 жылда жүргүзүлгөн ишибиздин натыйжасында биз кеминде 141 компания мунун курмандыгы болгон далилдерин таптык. Адистердин тили менен айтканда көлөмү жүздөгөн терабайт келген маалымат уурдалган. Мындай ишмердиктин көбү Кытайдагы бир эле жерде жасалган. Бул топ кибер тыңчылар менен аракеттенет. Алар бутага алган түйүнгө жолун таап кирип, кызыккан маалыматын издеп таап, чыгарып кетишет.
Биз күбө болгондой алар маалыматты жок кылышпайт, өзгөртүшпөйт, таап туруп эле Кытайга алып кетишет.
What we've seen, they're there to take it and bring it back to China.
New York Times гезити электрондук тыянактарына шилтеме жасап жазганына караганда, Кытай армиясынын кибер тынчылык менен алектенген бирикмеси мурда маалыматты Coca-Cola өңдүү компаниялардан урдаган болсо, кийинки кезде көңүлдү жашоо үчүн маанилүү инфраструктураны, электр түйүнүн, газ жана суу менен камсыздоо системасын телеген компанияларга көбүрөөк бурууда. Стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр боюнча Вашингтондогу борбордун талдоочусу Энтони Кордесман:
If this report is correct, is happening.
Эгер докладта айтылгандар чын чыкса, демек Кытайлык аскер адамдары иш жүзүндө биздин инфраструктураны, интернетке байланышы бар, ага сырттан эле кирүүгө боло турган нерселердин баарын мунжу кылып салуунун жолдорун издеп жатыптыр. Демек, бул жөн эле кибер согуш эмес, анын кубаты экономикалык согушка чейин жете алат. Бул ойлоно турган олуттуу маселе.
Мандиан фирмасынын иликтөөсүнө караганда, Кытайдын маалымат урдоону максат кылган кибер чабуулу бизнестин 20 тармагына, химиялык заводдордон тартып кен компанияларына, телекоммуникация корпорацияларына да жасалган. Компьютердик түйүндөрү бузулган 141 компаниянын 87% англис тилдүү өлкөлөрдө жайгашкан. Вашингтондогу технология институтунун иликтөөчүсү Кевин Коллимен Азаттыктын Кабарчысы менен маегинде андай кибер тынчылык учурунда уурдалуучу маалыматтардын чоо жайы тууралуу
болгон нерсенин баары сиздин атаандаштыкты жеңүү үчүн колдонулуучу баа тарифтериңизден тартып али ачык-ачык элек пландарыңызга, кардарларга сунуш кылуу үчүн мерчемделген жаңы продуктуларга
чейин.
Деген иликтөөчү Кевин Коллимен адатта кибер чабуулду ким жасап жаткандыгын туура жана так аныктоо кыйынга турарын кошумчалады.
Биз кибер чабуулга 10 жылдан ашуун убакыттан бери эле күбө болуп келе атабыз. Бирок бул нерсени түшүнүп коюу керек. Мунун артында ким турганын аныктоо жеңил иш эмес. Андыктан чабуулдардын башаты Кытайга барып такаларын аныктагыдай эл аралык иликтөөнү ийине жибине чейин жүргүзүү чакан компания үчүн көтөрө алгыс жүк. Мындан улам туура эместиктер, жаңылыш чечмелөөлөр болуп калышы мүмкүн.
And everything else that can be misinterpreted.
Анткен менен кубаты артып бара жаткан Кытайдын кибер чабуул уюштуруу жөндөмүнөн шектенбеген Кошмо Штаттардын администрациясы буга каршы мурдагыдан агрессивдүүрөк чараларды көрүүгө киришкендей. New York Times гезитине жазганына караганда президент Барак Обама жакында кол койгон буйрукка ылайык өкмөт эми интернет кызматын көрсөткөн компаниялар менен маалымат алмашып турат. Бирок өкмөттүн эскертмелеринде Кытай армиясы колдонгон эбегейсиз компьютерлик серверлер тикелей көрсөтүлбөшү мүмкүн. Чалгын кызматтарынын New York Times менен маектешкен өкүлү АКШ бийлиги Кытайдын аскерий бөлүгүн кибер тынчылык менен алектенгендикте ачык айыптай албай жатышын маселе дипломатиялык жактан абдан сезимталдуулугуна байланыштырган. Бирок Обама администрациясынын өкүлдөрүнүн айтымында алар алдыдагы апталарда Кытайдын жаңы жетекчилигине чабуулдардын ыргагынын күчөөсү Вашингтон менен Бээжиндин ортосундагы фундаменталдык мамилеге коркунуч туудураарын билдирүүнү көздөдү. Кибер чабуул маселеси АКШ менен Кытайдын коопсуздук боюнча стратегиялык диалогунун күн тартибине да киргизилмекчи. Сиз Азаттыктан Өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн АКШ менен Кытайдын кибер чабуул боюнча кайым айтышы жана кибер коопсуздук темасын сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барууда.
Өңүт программасынын экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин кайрадан уктурмакчыбыз. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Жапонияга жөнөп кетти. Атамбаев иш сапар учурунда Жапониянын императору, императрисасы жана премьер-министри Синзо Абе менен жолугушуу көтөрүлдү. Ошондой эле бүгүн Ирандын өзөктүк программасы тууралуу Казакстанда сүйлөшүүлөр башталат. Ал тапта Сирия улуттук коалициясынын башчысы оппозиция Римдеги Сириянын достору деп аталган жыйынга катышмак болгонун жарыя кылды. Бүгүн Ош шаарында билим гербени ишин баштайт. Ал эми Тажикстанда аткаминердин уулу сотто эркин гезитти утуп алды. Кыргызстандык тигүүчүлөр Москвадагы эл аралык мода көргөзмөсүнө да катышат экен. Ал эми ушул тапта Иран Оскар сыйлыгына ээ болгон Арго тасмасын анти-иранчыл деп айыптап жаткан чак. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтыбызда бар. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми уктурубузду өңүт программасынын экинчи бөлүгүнө берсек, бул жолу өңүттө кибер чабуулдардын таржымалы талкууланып жатат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктан өңүт берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда жакында өкмөттүн расмий сайтынын хакерлер чабуулуна кабылышы. Өзбекстандык хакерлердин анча белгисиз тобу тарабынан кеминде мамлекеттик 3 мекеменин анчинде УКМКнын антитеррордук борборунун ички иштер министрлигинин сайттарынын кыска мөөнөткө болсо да бузулушу. Өлкө өз кибер мейкиндигинин коопсуздугун ойлонуусуз зарылдыгын көргөздү. Кыргызстандын кибер мейкиндигинде олуттуу тобокелчиликтер барбы же жокпу? Өлкө мындай ыктымал чабуулдардан коргонууга канчалык даяр? Бул суроолордун жообун кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Кыргызстанда мамлекеттик бийлик органдары электрондук документ алмаштыруу системасына толук өтө элек. Коопсуздук органдары баш болгон дээрлик бардык күч түзүмдөрү жана бийлик органдары жашыруу маалыматтарды кагаз түрүндө гана алмашышат. Жашыруун, өтө жашыруун жана кызматтык пайдаланууга багытталган маалыматтар атайын почта аркылуу жеткирилет. Бирок мына ошол 80-жылдардын деңгээлиндеги бул маалымат алмашуу усулу борбордук бийликтин ыкчам чечим кабыл алуусуна терс таасирин тийгизет дешет эксперттер. Электрондук өкмөт деген документ алмашуу долбоорун киргизүү демилгеси 2006-жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен ал иш жүзүндө азырынча турмушка аша элек. Өкмөттүн мурдагы аппарат жетекчиси Төрөгул Беков документ алмашуудагы коопсуз электрондук системаны түзүүгө убакыт келип жеткендигин мындайча белгиледи.
Электрондук өкмөт деген бул программаны кийгишин план түзүш керек дек. Ошондой эле баягы мамлекеттик кызматкерлерди окутууну жаңы технологиялар боюнча. Экинчисини ошо мамлекеттик кагаздарды сактоо маселеси. Үчүнчүсү бул болсо ошо кайсы компания утуп алса ошону киргизетет. Ошонун баягы иштетирип же кийин баягы сервисинчи караш керек дек. Анан кийин ал болбойт атат, болбойт атат киргизбей койсо бул болбойт. Анан ойлосоңуз өзү кагаз болсо, например, чоң алайданбы же ак таладанбы бир кагаз менен эми адам келиш керек, каражат кетириш керек, машинасына май куюш керек, кетиш керек, бирде гостиницага, мейманканада жатыш керек, кетиш керек. Андан көрө ошо электрондук өкмөт киргизсе, ар бир баягы айыл өкмөттүн, ар бир акимчиликтикин инсеп өзүнүн баягы электрондук күлүштөрү болсо, ошо менен колдонушту үйрөтүш керек да. Бул ойлойм алдыдан мындай арзан эле болот депчи. Киргизиш керек буну. Бирок коопсуздук жагын биринчи жактан карап чыгыш керек.
Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги баш болгон күч түзүмдөрү жана башка мамлекеттик бийлик органдары Joomla жана WordPress сыяктуу платформалардын негизинде өздөрүнүн интернет сайттарынын коргоо чараларын камсыздашат. IT технологиясы боюнча адистер аталган платформалардын моралдык жактан эскирген жана эң арзан баадагы бузуп кирүүгө оңой системалардын бири катары мүнөздөшүүдө. Мындай шартта мамлекеттик бийлик органдарынын электрондук кат алышуу жана документ алмашуу тармагын ашынган кесипкөй хакерлер эмес, жөнөкөй эле программисттер бузуп кирүү коркунучу бар дешет алар. Маалымат технологиялары боюнча адис Азиз Абакиров Кыргызстанда жергиликтүү программачылардын байланышты коргоо боюнча атайын программаларын бийлик органдары сатып алууга кызыктар эмес экенин белгиледи.
Мындай единый стратегия жок да маалымат технология боюнча. Эмне жасашыбыз керек? Ар кандай министрлигинде ар кандай платформаны жасайт, ар кандай эмелерин жасайт колдонгон келишинче да. Эми ар кандай болуп атат да. Көрүп атабыз сапаты начарыраак депчи. Ички системада коопсуздукту коргошубуз керек. Мындай күчтүү система болуш керек. Ушундай күчтүү системаны биздин ишканалар жасай алат. Бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар, бизде программисттер бар, компаниялар бар. Коопсуздугу коргошубузга мүмкүнчүлүк бар биздечи.
Кыргызстанда мамлекеттик бийлик органдары мекемелер аралык өз ара электрондук кат алышууларда көбүнчө руу зонасындагы бекер кызмат көргөзгөн орусиялык интернет хостингтердин кызматынан пайдаланышат. Маалымат көбүнчө ачык болгондуктан алардын көпчүлүгү электрондук даректердин коопсуздугу тууралуу маселе боюнча баш оорутушпайт. Мисалы, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жакында МЧС 007 KG Собачка Mail.ru электрондук дареги аркылуу коомчулук менен байланышууну сунуштады. Адистер РУ зонасындагы орусиялык интернет домен башка мамлекетке таандык экендигине карабастан, аны Кыргызстандын бардык бийлик органдары тартынбай эле колдонуп жатышканын белгилешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Абдурашид Бекилов аталган домендеги электрондук почталарга катталууга көптөн бери көнүп алышканын мындайча айтып өттү.
Биз негизинен Mail.ru менен Люстен пайдаланабыз да. Lift.ru анан Mail.ru деген ушул Mail.ru'дан пайдаланабыз. Биз эми башында ошол Mail.ru менен пайдаланганбыз, ошол менен ошол ойдон калдыкпыз, жаңы эчинсе келгенде жаналган жокпуз да.
Ошол эле кезде мамлекеттик бийлик органдарынын расмий кат алышуулары үчүн Элкат интернет провайдери сунуштаган акы төлөнүүчү GovKG байлантасы менен берилген домендер иштейт. Бирок анын акысы оор келгендиктенби же бекер электрондук почталар турганда ашыкча акча төлөөнү туура көрбөгөндүктөнбү бийлик органдары ага анчейин маани беришпейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин IT технологиясы боюнча кызматынын жетекчиси Амангелди Акунов өтө жашыруун маалымат алмашуу интернет тармагы аркылуу жүргүзүлбөгөндүктөн ага анчейин көңүл бурулбай калганына мындайча токтолду.
Жашыруун, жарым жашыруундарда бизде эч кандай уруксат жок электрондук эме менен бергенгечи. Кагаз түрүндө почта аркылуу анын өзүнчө жана спец почталар, анан секретный почталар ошолор аркылуу гана бири бири менен алмашышат да.
Учурда Кыргызстанда кибер чабуулдарга каршы турууга анчейин муктаж банк системасы менен уюлдук байланыш тармагы. Анткени аталган багыттагы компаниялардын иши түздөн-түз электрондук байланышка муктаж болгондуктан атайын коргоо чараларын караган интернет программаларын киргизүүгө аргасыз. Эксперттер Кыргызстандагы банктар жана уюлдук компаниялар гана электрондук системанын коопсуздугун камсыздоочу кымбат баалуу чет элдик программаларды сатып алыша турганын белгилешти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кибер коопсуздук темасын сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барууда. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп жаткан өлкөлөр болочоктогу маанилүү интернет инфраструктураларын кибер чабуулдардан сактоо үчүн кандай чараларды көрүүсү керек? Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы бул суроону инфраструктурага адистешкен Digital Bond коопсуздук компаниясынын президенти Дейл Петерсонго жолдоду.
Networks that run the critical infrastructure, so electric grids, oil pipelines, things of that nature.
Өтө маанилүү тармактар, маселен, энергетика, нефть түтүктөрүн башкаруу системасы кибершилердин бутасына көп илинет. Андыктан бул системаларды өтө оочолонгон режимдер кармоо керек. Мындай тармактарды тилеген компьютердик системаны саналуу гана адамдар колдонууса абзел. Кеңешчилер, кардарлар жана башка көп сандагы адамдардын баарына системаны колдонууга жол бербөө зарыл. Тажрыйба көрсөткөндөй, канчалык көп адам системага кирип чыкса, анын кибер чабуулга кабылуу ыктымалдуулугу да өсөт. Дагы бир ыкма бул такай текшерип туруу. Detection. Анда кимдир бирөө кандайдыр бир чабуул жасоого аракеттенип атканы байкалары менен ага каршы зарыл чараларды колдонууга болот.
Дегендей, Петерсон Азаттык менен маегинде кибер чабуулдардын табиятындагы соңку көрүнүштөр тууралуу буларды кошумчалады.
Another one that's very common is this, it's called a watering hole attack.
Азыр көп кездешкен чабуулдун бир түрү watering hole attack. Башкача айтканда, бул жерде хакерлер бир нече жайды бутага алат дагы, алардын ар бирине чабуул жасабай, ошол жайлардын компьютер түйүнүн башкарган негизги объектти талкалайт. Дагы бир түрү бир тармактын бир мүчөсүн бутага алуу. Анын интернет сайтын бузуп киргенден кийин ал аркылуу ага кошулган жалпы системаны иштен чыгарышат.
Өзү кибер чабуулдардын көбү Кытайдан башат алат деп саналганы менен ал жалгыз эмес. Кибер чабуул чыккандардын арасында Орусия, Пакистан, Израиль, Франция сындуу өлкөлөр да аталып жүрөт. Ал эми АКШнын жакынкы жылдары эсте калган кибер чабуулу катары баяндамачылар Ирандын өзөктүк жайларынын ишин компьютердик вирус аркылуу үзгүлтүккө учуратуу аракетин мисалга тартышат. Маалымат технологиялары интернет күн сайын өнүгүп, адамзат турмуш ага байланып бара жаткандыгын эске алганда адистер реалдуу дүйнөдө эмне оюн болсо, анын баары кибер дүйнөдө да кайталанат деп эсептешет.
Бирок адистердин пикиринде бул проблема эмес, проблеманы чектеп токтотууда турат. Мунун бир аргасы элдералык келишим, өлкөлөрдүн эрежелери менен мыйзамдарын окшоштуруусу. Кибер чабуулга каршы күрөшүү боюнча элдералык конвенция азырынча кабыл алына элек.
There's a couple things that just happened. Not really against it. The International Telecommunications Union
тикеле кибер чабуулга каршы багытталбаган менен жакында бир эки нерсе болду. Улуттар уюму алдындагы мекеме эл аралык телекоммуникация союзу жаңы эреже киргизди. Ал мамлекеттерге интернетти мурдагыдан айырмаланып катуураак көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Маселе түйүнү мында терең инспекция жүргүзүүгө мүмкүндүк берилип атканында. Өкмөттөр электрондук почта аркылуу келген каттарды, интернет аркылуу акча которууларды, коммерциялык мүнөздөгү башка алыш бериштерди ичине кирип карап текшере алышат. Бул саясаттагы улуттуу өзгөрүү.
Дээте кибермейкиндик боюнча Вашингтондогу технология институтунун улуг иликтөөчүсү Кевин Коллимен. Европа кеңешинин кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча 2000-жылдардын башында кабыл алынган Будапешт конвенциясына азырынча 45 гана өлкө кошулуп, алардын 30 эле документти ратификациялаган. Конвенцияга Европанын 39 мамлекетинен тышкары АКШ, Канада, Жапония кошулса, Орусия документ кошмо штаттар менен НАТОнун пайдасына иштерин айтып, кезинде андан баш тарткан экен. Адистери кибер чабуулдарды кыскартуунун дагы бир аргасы компьютерлик түйүндөрдөгү IP даректерди издеп табууга мүмкүндүк бергидей бирдиктүү технология киргизүү экендигин айтышат. Анткени азыркы система боюнча кимдир бирөөнүн компьютерине чабуулду, маселен Канадан туруп жасап жатсаң, Кытайда тургандай кылып жалган номурду көргөзүп коюуга болот. Бул азаттыктын өңүт апталык берүүсү болду. Биз бүгүн кибер коопсуздук темасын сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым.
Өңүт программасы менен кенен элек азаттык чекитке же сайтыбыздан тааныша аласыздар. Ал бул программа ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде турган чагы. Эми уктурубуздун акында дагы бир баянга орун берсек, элеттик акын Асек Казиев балдар үчүн түстүү сүрөттөр менен кооздолгон Манас Алипи аттуу ыр китеп чыгарган экен. Бул китептердин маани маңызы жана өзгөчөлүгүнө кабарчыбыз Санжи Туйтунова токтолот.
Элеттик акын Асек Казиевтин жазган ырларын жаш балдар ушинтип Манастын ыргагына салып айтып жатышты. Манас Алипиге чейин Асек Казиев балдар үчүн Айкөл Манас аттуу китеп чыгарган эле.
Бала кезинде бир чоң атам бар эле, ошо киши Манас тил окутуп отурчу да. Анан балдарга китеп жазып жүрүп ойго келди, ошо кичинекей балдарга Манас тааныштырыш керек болду да. Анан Айкөл Манас деп Манас боюнча китеп жаздым. Анан бул китеп 4-класстын балдарына ылайыкталып жазылып калыптыр да. Анан ушул Манасты ушу кичинекей бала бакчанын балдарына таанытайын деп ушу Манас алып берип жаздым да.
Асек Казиев муну менен катар идеология башаты Манастай, ошол себептүү аны баарыбыз окушубуз керек деген пикирде.
Идеология деген Манастын өзүндө эле экен да, ошону биз деген ар бир муунга жараша беришибиз керек экен да.
Манас Алипиде кыргыз тилине жат тамгалар да кездешет. Айталы В, Л тамгалары. Акын аларга ылайык сөздөрдү табуу үчүн Манастын болгон вариантын окуп чыкканын айтты.
Жусуп Мамайдын жерине таптым, Шубансу, Ванто деген жерлердичи. Бул Лобнор, Лобдайра бул Манастын өзүндө бар да, Саяк Байгарлы айтты да, Сагынбай да бар да.
Рита Алиева Касымалы Баялинов атындагы балдар китепканасында эмгектенет. Ал жетектеген бөлүмдө мектеп жашына чейинки бөбөктөр адабияты сакталат.
Асек Казиевдин жанагы табышмактары жана тамгалары ырдай тең китептер мунука аябай эле окулуп атат азыр. Мына могу жерлерде турбайбы аларды? Табышмак беришти, Манас боюнча деп көп сурашат да.
Ал эми мамлекеттик герптин автору, Кыргызстандык генералдар клубунун төрагасы Садырбек Дубанаев.
Манасты аныу сабакка ушу киргизелик деп жатпайбызбы? Ошону киргизсе бул келечекте биздин жаштардын ушу патриоттук сезимин ойготот деген зор ишенич бар.
Асек Казиев учурда 7-8 айылында турат. Ал ыр жазууну 50 жашында баштап, айтылуу акын Байдылда Сарнагоевтин батасын алган. Акын акыркы жылдары Айкөл Манас, Табышмактар, Тамгалар ырдайт жана башка бир топ китептерди чыгарган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ал эми биз болсо ушуну менен Азаттыктын 26 февралдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Бүгүн түз эфирде Шайлыбек Дүйшеев, Замира Кожобаева жана мен Кубат Касымбеков бирге иштедик. Өнүрүүчүсү болсо Максат Акмажан уулу болду. Бүгүнкү окуялардын өнүгүшү тууралуу Азаттыктын түшкү саат 1, кечки 6 жана 8 берүүлөрүнөн уаластар, таанышаласыздар. Күнүңүздөр ийгилик менен коштолсун. Аман туруңуз.